SBS Filipino.
Magandang-magandang umaga sa inyong lahat sa SBS Filipino ngayong araw ng Martes. Narito muna si Mon Carpo para sa mga pinakahuling ulat.
Salamat Annalyn at magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga ulo ng mga balita, nagdeklara ng state of emergency sa Maldives. Isang bagong liberal na senador, hindi humingi ng paumanhin pagkatapos mag-post ng mga video clips ng anti-Muslim sa Facebook. At sa Pilipinas, mga abogado magsasampa ng demanda laban sa gobyerno ng kalusugan at tagagawa ng Sanofi vaccine. Ang Maldives na pamahalaan nagdeklara ng isang state of emergency o estado ng emerhensya sa loob ng 15 araw sa gitna ng krisis sa politika sa bansa. Ang pagdedeklara ng state of emergency nagbibigay ng mga kapangyarihan sa mga pwersang pansiguridad na arestuhin at ikulong ang mga suspect at dumating sa gitna ng isang tensyon sa pagitan ng Korte Suprema at ng pamahalaan. Ang Pangulo ay tumangging sumunod sa isang utos ng Korte upang palabasin ang mga bilanggong politikal at ang Korte Suprema ay naghahanap na ngayong upang si Pangulong Abdullah Yamin. Ito ang ikalawang pagkakataon na ipinahayag ng Pangulo ang isang estado ng emerhensya. Kinuha niya ang isang katulad ng hakbang noong Nobyembre taong 2015 pagkatapos ng di umano'y pagtatangka na pumatay sa kanya. Ang bagong nahalal na senador na liberal, Jim Molan, pinagtanggol ang kanyang pagpapost ng mga Muslim video clips mula sa isang malayong grupo ng Britanya sa kanyang pahina sa Facebook. Isa sa mga video ay tila nagpapakita ng mga Muslim na lalaki na umaatake sa isang pulisya sa Europa. Si Senador Molan ang pinuno ng mga operasyon para sa mga puwersa ng koalisyon sa panahon ng digmaang Iraq at kamakailan ay nakatulong na bumuo ng kasalukuyang mga patakaran ng hangganan ng koalisyon. Sinabi niya sa ABC na ibinahagi niya ang mga video dahil sa karahasan hindi ang mensahe ng anti-Islam.
What strikes me about them is not the Islamist side of it, the Islamic side of it, but the violence. It is just duplicitous for anyone to be coming out now and saying that this is anti-Islam.
Ang dating gymnast sports doctor na si Larry Nassar, sinistensyahan pa ng 40 hanggang 125 taon sa bilangguan. Sa isinampang kaso ng pag-aabuso sa mga batang gymnast, si Nassar na nahaharap sa mahigit na 175 taon sa bilangguan para sa 2 naunang mga pangungusap para sa sexual na pang-aabuso sa mga batang babae sa US Gymnastics at Michigan University at para sa isang naunang napatunayang nagkasala na 60 taon para sa child pornography. Umaabot na sa 265 kababaihan ang bilang ng umakusa kay Nassar na sa pang-aabuso. Nagbigay si Nassar ng isang maikling paghingi ng tawad sa kanyang mga biktima.
The words expressed by everyone that has spoken, including the parents, have impacted me to my innermost core. With that being said, I understand and acknowledge that it pales in comparison to the pain, trauma, and emotions that you all are feeling. It's impossible to convey the depth and breadth of how sorry I am to each and every one involved.
Sa Pilipinas, nagsabi ang pampublikong opisina ng mga abogado sa bansa na ang Swilig Pharma Corporation at ang mga dati at lokal na mga opisyal sa kalusugan na kinakailangan parehong akusahin sa mga batang mga namatay kasama na si Angelica Pestilos. Si Pestilos ay isa lamang sa humigit sa 800,000 mga bata na nagkakaedad sa mahigit na 9 na gulang at pataas na binakunahan ng Dengvaxia o dengue vaccine. Ang ehensya na nagpapataw na kaukulang bayad na umaabot sa 4.2 milyong piso para sa mga namatay. Si Pestilo, batay sa isinagawang forensic na eksaminasyon, ay hindi dapat nabakunahan sa dahilang mayroon ng umiiral na sakit. Sa iba pang mga balita, sinusuportahan ng Pinansyang Ministro Matias Corman ang panawagan ng federal na tesorero na bawasan ang buwis sa kumpanya. Kasunod ng isang biyahe sa Estados Unidos, sinabi ni Tesorero Scott Morrison sa Australia na sundin ang desisyon ng Pangulo ng US na si Donald Trump na magbigay ng mga pagbabawas sa buwis sa korporasyon. Si Pangulong Trump ang nagbawas ng antas ng buwis ng kumpanya mula sa 35% hanggang 21%, isang paglipat na sinabi ni Ginoong Morrison na nakakita ng positibong tugon sa ekonomiya. Sinabi ni Senator Corman sa Sky News na ang mga negosyo sa Australia ay dapat ding manatiling mapagkompetensya sa buong mundo.
The truth is that if you make it harder for business to be successful, if you increase taxes on business, they will have less money to hire people, they will have less money to pay higher wages. If you want Australian businesses to hire more people and pay them better wages, you need to ensure that they've got the opportunity to be more successful and more profitable into the future.
Sa ibang bansa, isang korte ng apela sa South Korea ay nagtatakda ng palayain ang founder ng grupo ng Samsung na si J.Y. Lee matapos ang halos isang taon na detention na suspindihin ang kanyang 5 taon sa bilangguan. Si Ginoong Lee ay nahatulan ng panunuhol sa dating pangulo ng bansang noong Pebrero nakaraang taon. Ang kasunod ng kaso ng katiwalian ay nakita bilang isang pagsubok ng pangako ng bansa na wakasan ang maginhawang relasyon sa mga elitistang pampolitika at negosyo. Nagsalita si Ginoong Lee sa media sa labas ng Seoul Detention Center pagkatapos ng kanyang paglaya.
I am very sorry for being unable to put my best face forward with all of you. The past year was precious time for me during which I could look back at myself. I will take care of my behavior more meticulously and make my best efforts.
Ang Pangulo ng South Africa, Jacob Zuma, nalalagay sa mahigpit na pagsubok habang ang mga kanyang mga mambabatas nagkaroon ng pang-estadong pagpupulong sa Johannesburg. Ang 20 mga leader ng African National Congress umaasang tatalakayin ang panunungkulan ni Zuma isang araw pagkatapos na iulat na tumangging bumaba sa panunungkulan bilang presidente ng bansa.
Jacob Zuma was deployed by the ANC. It's the ANC that deploys and it's the ANC that recalls. So we don't want him as the state president. South Africans are sick and tired of him. Everyone is sick and tired of him. So we cannot allow them to come here and cause chaos.
Sa palitan ng salapi sa pagsara ng merkado kahapon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay maipapalit sa 4 piso, .84 sentimo. Ang isang dolyar Amerikano may katumbas na 51.65 sentimo. At sa Reserve Bank of Australia, ang isang dolyar Amerikano ay may halagang .79.29 American cents. At sa palakasan, sinabi ng bagong soccer coach na si Bert Van Warwick na magpapadala siya ng malawak na seleksyon sa World Cup, ngunit inamin niya na wala siyang panahon sa pag-aaksya. Ang mga unang laro ng bagong soccer coach Van Marwijk na gaganapin sa susunod na buwan bagamat friendly games laban sa Norway at Colombia. Ang 65 taong gulang na Dutchman abalang-abala sa panonood ng A-League na laro upang mag-scout o humugot ng mga manlalaro. Sinabi niya sa Fox Sports na wala siyang ilusyon sa mga hadlang sa oras.
The most important thing for me now is to get to know, to learn the players and see them. And that's not easy because we don't have a lot of time. It's only 7 weeks before our first friendly game.
Ang mga official ng Winter Olympics nagbabala na ang temperatura aabot sa sub-zero sa panahon ng mga laro sa buwang ito. Ang organizer ng tournamento ng Pyongyang maaaring magtakda ng bagong pagtala sa pagiging napakalamig na lugar na torneo mula noong taong 1994 edition sa Norway. Sinabi ng tagapagsalita ng International Olympic Committee na si Mark Adams na mahalaga ang mga manonood na dapat magpainit.
It's winter sport and that is always cold, but yes, it is pretty cold. We're advising everyone, asking everyone to take sensible precautions, particularly for the opening ceremony, where some people are spending, you know, a few hours out in the cold. So they need to wrap up and prepare properly.
At sa lagay ng panahon at pinakamataas na temperatura sa mga pangunahing syudad, sa Perth, bahagyang maulap, 29 na degree. Adelaide, ganun din sa Adelaide, 35 degree. Sa Melbourne, maghapon ng araw, 29 na degree. Pareho rin sa Hobart, 25 degree. Canberra, magkakaroon ng isa o dalawang pag-ulan. Wollongong, maaraw, 25 degree. Ganun din sa Sydney, 26 na degree. Parehas din ang panahon sa Newcastle, 24 na degree. Sa Brisbane, posibleng pag-ulan, 29 na degree. Sa Cairns, posibleng magkaroon ng bagyo at malakas na pagbuhos ng ulan. At 28 degree. At sa Darwin, magkakaroon ng pag-ulan at maaring bagyo ang kasunod, 31 degree. Iyan po ang lagay ng panahon at mga huling balita ngayong araw ng Martes, ika-6 ng Pebrero, 2018 mula sa Bulwagang Pambalitaan ng SBS Radyo Pilipino. Ito po ang iyong lingkod, Mon Carpo.
sbs.com.au/Filipino.